Ərəblinski, Hüseynqulu, mən bir tövr ilə başımı qurtardım. Görək, sən neyəcəksən? Mən heç nə danışmadan səhnəyə çıxdım. Bilmədim, hardayım. Nədənsə mənə bir həvəs, bir ilham gəldi ki, heyratını nə sayaq başladığımı özüm də bilmədim. Məni alqışladılar. Bir az da həvəsləndim. Özüm-özümə deyirdim ki, səsim yerindədir. Qorxum yoxdur. Heyratı çalınır, mən gözümün ucu ilə səhnə arxasına baxıram. Səhnə arxasındakı aktrisalar musiqinin taktı ilə rəqs edirdilər. Ərəblinski gülümsəyərək onlara diqqət yetirdi. Ürəyimdə deyirdim, Hüseynqulu, tutdurmusan, bək dayan. Heyratını qurtardım. Sonra bir bayatı oxudum. Gürültü ilə alqışlandım və bayatını təkrar etdim. Alqışlayıb bir də çağırdılar. Qarabağ şikəstəsi oxudum. Alqışladılar. Yenə şikəstəni təkrar etdim. Səhnə arxasına qayıtdım. Alqışlara baxmayaraq qət elədim ki, daha oxumayın. Ərəblinski mənə yanaşıb dedi, Hüseynqulu, bir kompozitor xahiş edir ki, bayatını bir də oxuyasan. İndi nə deyirsən, oxuya bilərsən? Dedim, Hüseyn, canın üçün səhərə can oxusam yorulmaram. Bir gör hardıyıq, Moskva cəmaatına konsert veririk. Burada da oxumasam, bəs harda oxuyacağam? Qayıdıb heyratını təkrar etdim. Konsert bitəndən sonra bizi əhatə elədilər. Çoxları bizim ilə tanış oldu. Hüseyndən bayatı xahiş edən kompozitor indi adı yadımdan çıxıb. Gəlib əlimi sıxıb razılıq elədi və mənə belə bir sual verdi. Nə üçün şərqin musiqisi qəmgindir, ağlamalıdır? Dedim ki, düz deyirsiz, çünki şərqin öz halı ağlamalıdır. Odur ki, musiqisi də daima ağlayır. Nəysə, konserti verib Bakıya qayıtdıq. Nə gördük? Nicat bütün dor dibindən qaçanları, qırxlotuları yığıb hər göldən bir qurbağa artist oldu. Belə ki, Bakıda incəsənət işləri çox tənəzzüldə idi. Səhnə olmuşdu mədaxil yolu. Nəşri, Marifə pul lazım olanda Nicat ilə birləşib müsamirə verirdi. Səfa Marif cəmiyyəti də bu qaydayla ittihad ilə bir truppa düzəltmişdi. Səhnə dönmüşdü Toyxanıya. Ərəblinski çarəsizlikdən bu cəmiyyətlərin çağırışını qəbul edib rejissorluq edir və bir tövr gününü keçirməkdən ötürü gedib işləyirdi. Həmin illərdə Tiflisdə bir dram truppası təşkil olmuşdu və Ərəblinskini də oraya rejissorluğa dəvət etmişlər. Bu barədə o mənimlə məsləhətləşdi. Mən dedim ki, burada qalıb xaltura tamaşalara rejissor olmaqdansa gedib Tiflisdə işləmək məsləhətdir. Biz də hələ Bakıda qalaq, görək başımıza nə gəlir. Ərəblinski mənimlə razılaşıb, birazdan sonra Tiflisə getdi. Mən Üzeyir bəy ilə Şah Abbas və Xurşudbanu operasını hazırlayıb, 1912-ci il martın 15-də səhnəyə qoyduq. Şah Abbası mən, Xurşudbanunu Ağdamski, Mustavərin rolunu Hənifə Teriqulov ifa etdi. Həmin il Üzeyir bəy Əsli və Kərəm operasını yazırdı. O vaxt opera yaxşı gəlir verdiyi üçün bir çox kompozitorlar əmələ gəlmişdi. Görün, aləm nə aləm idi ki, Dəllək Ağali Üzeyir bəyin qabağına çıxıb, o da Əsli Kərəm yazmışdı. Dəllək Ağali mənimlə Ağdamskini də çağırtdırmışdı. Necə deyərlər, Həsən də qəlyan çəkər, Hüseyn də qəlyan çəkər, təmbəki bol olanda. Üzeyir bizi çağırıb dedi ki, eşitdiyimə görə Dəllək Ağali Əsli və Kərəm operasını yazıb. Sizi də çağırır, gedəcəksinizmi? Əgər gedəcəksinizsə, mənə qabaqcadan deyin, mən də öz işimi bilim. Ya mən, ya dəllək. Bir cavab verdik ki, ağali özü nədir ki, yazdığı opera nə olsun? Onun bir savadlığı, musiqidən xəbəri olmadığını biz yaxşı bilirik. Ağali bizdən naümid olduqdan sonra Bakının oxuyan çalanlarının bir neçəsini başına yığıb, Əsli Kərəm tamaşasını oynatdı. Kərəmin rolunu Rəngsaz Qulam Hüseyn, Əslinin rolunu Nur Məhəmməd Məmmədov oynadı. Tamaşa günü mən oradaydım. Başa düşə bilmədik ki, bu opera idi, konsert idi, yoxsa meyxana idi. Cəmaatın çoxsu tamaşa qurtarmamış, salonu tərk edib çıxıb getdilər. Qalyorkadan belə səslər gəlirdi. Ədə, o boyda da əsli olar, lap erkək əslidir ki, erkək əsli. Həmin ildə Sabiq Maylov teatrında Üzeyir bəy Hacıbəyovun yazmış olduğu Əsli Kərəm operası tamaşaya qoyuldu. Kərəmi mən, Əslini Ağdamski, Keşir Terequlov, İsfahan Şahının rolunu Mirzə Muxtar Məmmədov oynadı. Bu qayda ilə opera repertuarı düzəlirdi. Bu zaman Müslüm bəy Maqamayev Lənkərandan Bakıya gəlmişdi. Üzeyir onu bizimlə tanış edib, dirijorluğu ona tapşırdı. Üzeyir bəy musiqi birliyini artırmaq üçün Leninqrada Sabir Peterburg'a getmək istəyirdi. Nicata müraciət elədik. Nicat kömək etmək istəmədi. Üzeyir bəy özü Leningrada getdi. Nicat gördü ki, opera getdikcə inkişaf tapır. Dramanın gəliri isə azalır. Başladılar bizə kömək əvəzinə mane olmağa. Biz Leyli və Məcnunu oynamaq istədikdə gedib polisə şikayət etdilər. Polis Müslüm Maqamayevi çağırıb onu danışdırandan sonra deyib ki, gedin bir tövr barışın. Nicat cəmiyyətinin Leyli və Məcnundan əli üzüldüyündən sonra başladılar mətbuatda operanı tənqid etməyə. O vaxt çox jurnallar çıxırdı. Molla Nəsrəddin, Zəmbur, Tuti və Məzəli jurnalı. Nicat başladı mətbuat vasitəsi ilə bizə mane olmağa. Zəmbur jurnalında bir şəkil çıxdı. Şəkil belə idi. Sarabski bir qızın qucağında oturub, çiynində şinil, başında Bayarski papaq, damağında siqar. Qıçlarını qoyub bir-birinin üstünə. Qızın da bir əlində dəf, bir əlində lira oturub teatrın üstündə. Teatrın sütunları yıxılıb. Ərəblinski qalıb uçulmuş sütunların altında. Ağzından qan axmaqdadır. Həmin şəkilin altında bu sözlər yazılmışdı. Ay opera, opera, cəmaatı soy, opera, opera. Kəblə qubad nərildisi, kös nağara gürültüsü, cəmaatın hırıldısı. Ay opera, opera, cəmaatı soy, opera, opera. Müslüm bəy Maqamayev ilə mən işi bu tövr gördükdə istədik Nicat ilə danışaq ki, onlara pul lazım olanda gələk Leyli və Məcnunu onlar üçün oynayaq. Ancaq bizə zəhmət haqqı versinlər. Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Bakıda bir cəmiyyət də əmələ gəldi. Qadınlar Maarif Cəmiyyəti. İndi də bunlara pul lazım idi. Necə olsun? Odra, teatr artistlərini çağırarıq, bir teatr qoyarıq. Çoxlu pul götürərik. Səhnədən yaxşı çörək ağacı hardadır? Amma bu cəmiyyətin başında hamısı milyoner arvadları dururdu. Məni, Ağdamskini, Mirzə Muxtarı çağırdılar ki, gərək onlar üçün Leyli və Məcnun oynayaq. Cavab verdik ki, nə olar, sənətimizin adı nədir? Oynarıq. Bu şərt ilə ki, Sarabskiyə 100, Ağdamskiyə 75, Mirzə Muxtara 50 manat verilsin. Bizim bu təklifimiz onların xoşuna gəlmədi. Dedilər ki, elə şey olar, bu cəmiyyətdir, gərək havayı oynayasınız. Mən dedim ki, əgər cəmiyyəti belə yüksək tutursunuzsa, siz milyonersiz, hərəniz 100 manat veriniz, cəmiyyətin işi düzəlsin. 100 manat ilə sizdən bir şey əskilməz. Biz kasıb artistlərdən nə istəyirsiniz? Bu söz onların çox acığına gəldi. Əlaçsız qalıb bizim istədiyimizi verərək bizi çağırdılar. Leyli və Məcnunu oynadıq. Tamaşadan sonra razılıq əvəzinə Tuti jurnalı bizi yaxşı bəzəmişdi. Ərəblinski heç Bakıda olmayıb. İşdən xəbəri olmaya-olmaya onun adını qoymuşdular Ərhamski. Sarabski olmuşdu Corabski. Ağdamski olmuşdu Ağdivarski. Neçə gündən sonra məni qulluqdan da çıxartdılar. Çünki o vaxt şəhər upravası milyonerlərin əlində idi. Mən də işsiz, əlaçsız qaldım. Aradan bir az keçdi. Dərbəndə getdim. Orada Leyli və Məcnunu oynamaq istəyirdim. Yerli həvəskarları başıma yığıb məşq elədiyim zaman Dərbəndin polismeysteri Hacı Başırıb üsulluca məni çağırtdırıb dedi. Sarabski sizsizmi? Bəli, mənəm, cavab verdim. O mənə dedi. Bakıdan mənə Nicat Maarif Cəmiyyəti tərəfindən bir telegram gəlib ki, sizdən Leyli və Məcnun üçün 200 manat alım, sonra tamaşaya icazə verim. Mən cavab verdim ki, Leyli Məcnun Üzeyir bəy Hacı bəyovundur. Nicata nə dəxli var? Dedi, çünki telegram mənə cəmiyyətdən gəlib. Ya gərək tamaşanı verməyəsən, ya da 200 manatı verəsən. Çox danışdıqdan sonra polismeyster mənə dedi ki, yaxşı olar tamaşanı verəsiz. Dərbənd cəmadı gəlib tamaşa eləsin. Mən pulu saxlaram. Bakıya gedib məsələni həll edərsən, kimdən telegrama gəldi, mən pulu onun üçün göndərərəm. Bəli, tamaşadan cəm olan puldan 200 manat polismeysterə verib oynadıq. Mənə bir elə pul qalmadı. Bakıya qayıdıb gördüm ki, Kaspi qəzetində məni oğru adlandırıblar. Güya mən Leyli və Məcnunu oğurlayıb aparıb Dərbənddə oynamışam. Mən haray eləyirdim ki, Leyli və Məcnun Hacı bəyovundur, Nicata dəxli yoxdur. Mənə cavab olaraq dedilər ki, o bizim işimizdir. Hər yerə getdim, heç kəs mənim sözümə qulaq asmadı. Ara yerdə zəhmətim getdi. Birisi də məni ələ salaraq belə dedi. Zurnan əlində, yelin qarnında. Çala bildikcə çal. Mən də dinməkcə oturdum yerimdə. Məsəl var, deyərlər ki, Musa tək kişiyə verib bir eşək, eşək tək kişiyə verib 1000 köşək. Arçılar avarə vətən olub, hərəsi bir tərəfə dağıldı. Mən də Şəkiyə getdim. Həvəskarları cəm edib, bir-iki dram əsəri verib Bakıya qayıtdım. Ərəblinskini görə bilmədim, dedilər Ərəblinski Həştərxana gedib. Həştərxanda tatar artistlərindən aktrisa İzzət Tulina ilə tanış olub, orada bir neçə tamaşa verib sonra Bakıya qayıtmışdı. 1912-ci ildə Rus dram teatrı Moskva yanğısı yoxsa 1812-ci il tarixi əsəri müvəffəqiyyətlə mövqeyi tamaşaya qoymuşdu. Biz o zaman bu fikrə düşdük ki, nə üçün ruslar oynasın, biz oynamayaq. Biz bu fikirdəykən deməklə Nicatın fikrindən keçirmiş ki, həmin əsəri tamaşaya qoysun. Həmin bu söhbət arasında axşam saat 8-də Nicatdan dəvətnamə aldıq. Ərəblinski, mən, Vəli getdik, bilək görək bizi nə üçün çağırıblar. Söhbətdən məlum oldu ki, Moskva yanğısını mövqeyi tamaşaya qoymaq istəyirlər və bizə təklif edirlər ki, gəlin oynayaq. Biz fikir elədik, baxdıq gördük ki, Nicatda məşq eləyib əsəri hazırlamaq yaxşıdır. Çünki tarixi əsər olduğu üçün zəhməti çoxdur, başqa yerdə mümkün olmayacaq. Əl qərəz razı olub, Moskva yanğısını məşq edib, onu gözəlcəsinə hazırlayıb oynadıq. Napoleon Ərəbski, Barklay de Tolli Murad Muradov, Kutuzov Mehdi Hacinski, Balaşov Sidqi Ruhulla, Rus knyazları və fransız generalları rollarında İmran Qasımov, Əhməd Qəmərlinski, Mir Mahmud Kazımovski, Əbülfət Vəliyev oynayırdı. Mən həm rejissor idim, həm də italyan rolunu oynayırdım. Birinci pərdə qurtarıb, ikinci pərdə Napoleonun divanxana otağı göstəriləcək. Hər kəs öz yerində, salon sakin. Hamı diqqətlə Napoleonun çıxışını gözləyir. Rus generalı Napoleonla görüşəcəkdir. Napoleon, Ərəblinski, sol əli belində, sağ əli döşündəki düymələrinin arasında. Məğruranə səhniyə gəlir ki, general Balaşov ilə danışsın. Saymazyana gəlib Balaşova əl verib dedi, Səfalar olsun, general. Ərəblinskinin bu çıxışına cəmaat diqqət ilə tamaşa edirdi. Doğrudan da Ərəblinskinin çıxışı bir sənətkar çıxışı idi. Biz alqış gözləyirdik. Amma alqış əvəzinə görün nə oldu. Qəflətən qalyurkadan birisi bir şəkki buraxdı. Cəmaat özünü saxlaya bilmədi. Nizam pozuldu. Gülməyə başladılar. Ərəblinski çaşbaş qalıb, üzünü tutdu mənə və üsulluca, Hüseynqulu, bu köpək uşağı nə qayırır, dedi. Mənə şəkki bağlayırlar. Səhnədəki aktorları da gülmək tutdu. Mən dərhal Ərəblinskiyə dedim. Max vermə, max vermə, işində ol. Ərəblinski də o qədər sənət yüksəkliyi var idi ki, özünü itirməyib dərhal salonu əl aldı və üzərinə götürdüyü vəzifəni layiqincə yerinə yetirərək öz rolunu axıra dək oynayıb başa vurdu. Bundan başqa 1917-ci ildə Ərəblinskinin Neft və Milyonlar Səltənətində adlı kinoda milyoner Lütvəli bəyin roluna çəkdilər. Onun afişası muzeydədir. 1913-cü ildə Qarabağa getdim. Orada Əbülfət Vəliyevə rast gəldim. Onu nə gün də gördüm. Ayağında bir nazik məs, əynindəki paltarı köhnəlmiş, cibində bir qəpik pul yox, demək olar ki, çox pis aldı. Bunu yazmaqla onu demək istəyirəm ki, o vaxt artistlərə baxan yox idi. Nəysə, Əbülfəti Qarabağda özümüzə yoldaş eləyib Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, o olmasın bu olsun tamaşalarını göstərdik. Bir qədər Əbülfətin halını yaxşılaşdırıb Bakıya qayıtdım. Gördüm ki, Mirzə Cəlil Yusifzadə Fərhad və Şirin adlı təzə bir opera yazıb. Notaya salanı da kamança çalan Aganizaşvili. Fərhad və Şirin operasının musiqisini Aganizaşvili yazmışdı. Məni çağırdılar Fərhadın rolunu oynamağa. Mən getmədim. Bunlar da xanəndələri başlarına yığıb Magalyan adlı bir rejissoru da dəvət etmişdilər. Haman rejissor quruluşu ilə Fərhad və Şirin operasını 2 gün bir gün ortaya hazırlayıb mövqeyi tamaşaya qoydular. Cabbar Qaryağdı oğlu Fərhad, İzabella Şirin rolunda oynayırdılar. Amma necə oynayırdılar? Xırda-xırda məktəb uşaqları, Müslümün balaları kimi səhnəyə gəlib qayıdırdılar. Salistlər də yerlərindən tərpənmirdilər. Xülasə, 1914-cü ildə Cahan müharibəsi başladı. Vəziyyət bir az da çətinləşdi. Aktyorlar hər 15 gündə, ayda bir dəfə o klubda, bu klubda teatr vermək ilə bir növ güzaran edirdilər. Bakıda hərbçilər üçün bir cəmiyyət var idi. Bu cəmiyyət bir müsamirə təşkil etmişdi. Müsamirəyə erməni aktyorları ilə bərabər bizi də çağırmışdılar. Biz hansı əsərdən oynamağımızı gərək yazıb verəydik. Qət elədik, qaçaqlar faciəsindən bir parça oynayaq. Müsamirə Nikitin sirkində verilirdi. O vaxt Suxadolski Bakıya Ukrayna truppası gətirmişdi. Onlar da bir pərdə oynayacaq idi. Ruslar Hamletdən bir pərdə, ermənilər Məkk və Məhəbbətdən bir pərdə, Ukraynalılar Marusya Bogoslavkadan bir pərdə, biz isə qaçaqlardan Frans özünü boğan pərdəsini oynamalıydıq. Frans Ərəblinski, Şvetsir Sarabski, Daniel Əlvəndi və qeyriləri iştirak edirdilər. Qrim otağımda Ərəblinski mənə dedi ki, biz gərək ruslardan sonra oynayaq. Geciksək cəmaat yorlar, bizim oynamağımızın təsiri olmaz. Nə qədər tez oynayıb aradan çıxsaq, o qədər yaxşıdır. Suxadolski ilə danışıb özümüzü ikinci növbəyə saldıq. Biz oynayarkən Rus və Ukrayna aktyorları bizə təəccüb edib gülürdülər. Biz səhnə düzəldib başlamaq istərkən Ərəblinski bunu başa düşmüşdü. Mənə dedi ki, eybi yoxdur Hüseynqulu, qoy gülsünlər, biz gərək özümüzü bunlara göstərək. Bu dəmdə Suxadolskinin arvadı aktrisa Bagatko gəlib səhnənin kənarında oturdu və başladı səhnəyə baxmağa. Mən buna yanaşıb dedim, xanım, burada bizə mane olarsınız. O mənə təəccüblə baxıb yerindən tərpənmədi. Sən demə, Ərəblinski buna da fikir verilmiş. Bir də gördüm, mənə yanaşıb deyir Hüseynqulu, eybi yoxdur, qoy otursun, görərsən bunların başına nə oyun gətirəcəyim. Pərdə qalxdı, cəmaat oturmuşdu. Ərəblinski bir əlində şamdan, bir əlində siyirmə qılınc Frans rolunda səhnəyə hücum etdi. Xəyanət, xəyanət, deyə qıyıya çəkib əlindəki şamdanı tulladı səhnə arxasına. Ərəblinski hər Frans oynayanda bir şamdan sındırardı. Şamdan gedib dəydi Bagatkanın döşünə. Ondan bir qışqırıq çıxıb qaçdı səhnə arxasına. Ərəblinski buna baxmayıb öz işində idi. Elə oynayırdı ki, Daniel özünü itirib sözlərini belə deyə bilmirdi. O, özünü asmazdı. Həmişə belindəki kəməri açıb, mizin qıçına bağlayıb özünü boğardı. Mən Şvetsir rolunda səhnəyə gəlib gördüm, Ərəblinski naqala yıxılıb. Belə ki, bunun bel sümüyü düşüb kürsünün üstünə. Yarısı kürsünün o tərəfində, yarısı bu tərəfində. Gördüm belə qalsa, Ərəblinskinin beli sınacaq. Qəflətən ağlıma gəldi ki, ona bir təpik vurum kürsüdən yerə düşsün. Mən onu ayağımla vurdum. Ərəblinski elə məharətlə yıxıldı ki, mən onu qələm ilə yaza bilmərəm. Pərdə düşdü. Gürultulu alqışlar altında dəfələrlə Ərəblinski, Ərəblinski deyə onu səhnəyə çağırdılar. Səhnədə olan aktyorlar öz aralarında belə söhbət edirdilər. Bunlar nə yaxşı aktyorlardı, müsəlmanlarda da belə aktyorlar varmış. Bakı milyonerlərindən bir neçəsi Ərəblinskinin qrim odasına gəldilər. Onu təbrik elədilər və yalandan qızıl dağlar vəd elədilər. Sonra Ərəblinski yenə ac və pulsuz qaldı. Çünki Nicat Cəmiyyəti sözünün üstündə durmadı və bu tövrü qüvvətli truppanın qədrini bilməyib tökdü çölə. Yenə mən, Əbülfət, Ərəblinski artistləri bir yerə yığıb təzədən truppa təşkil elədik. O zamanki truppa üzvləri bunlardan ibarət idi. Ərəblinski, Əbülfət Vəliyev, Cəlil Bağdadbəyov, Kazımovski, Bağır Cabbarzadə, Ələkbər Hüseynzadə, Nur Məmməd Məmmədov, Ağa Hüseyn Rızayev, Əli Hüseyn Rızayev, Rüstəm Kazımov, Ələbbas Rızayev, aktrisalardan Lizina, Nataşa, Yeva Alinskaya, Məğfurə Yermakova, Nina Yermakova, Qəmər xanım. Biz truppanı düzəldib tamaşalar verməyə hazırlaşırdıq. Bu vaxt eşitdik ki, Mehdi bəy Hacıbaba bəyib Yezid İbni Müaviyə adlı bir əsər yazıb. Gedib ondan o əsəri aldıq. Qət elədik ki, bu əsəri hazırlayıb oynayaq. Yezid İbni Müaviyə tamaşasından sonra Bakıda teatr barəsində çox sözlər eşidirdik. O illərdə Ərəblinski ilə Zidqi Ruhulla bir dəstə düzəldib qastrola getdilər. Zidqi Azərbaycan səhnəsində çox zəhmət çəkib. Azərbaycan qəzalarının hər birinə gedib. Çox vaxt səhnə olmayan yerlərdə çiynində taxta şalban səhnə düzəldib tamaşa verib. Sidqi Ruhullanın Azərbaycan səhnəsində haqqı vardır. Bunların bu qastrolu yaxşı keçməyib. Sidqi naxoşlayıb, dübarə Bakıya qayıdıblar. Ondan sonra Ərəblinskinin nəfinə bir tamaşa verdik. mən biletləri satmaq üçün dövlətlilərin kantoruna, evlərinə gedirdim. Məni görəcək bir çox varlılar qaçıb gizlənirdilər. Bir çoxsu biletlərin pulunu verirdi, amma biletləri almayırdı. Akşi, teatra gedən kimdir sözləri ilə bilet almaqdan boyun qaçırırdılar. Qərəz, çox zəhmətdən sonra Ərəblinski üçün bir teatr oynadıq. Xərcimiz çox olduğuna görə Ərəblinskiyə cüzi pul qaldı. Get-gedə vəziyyət ağırlaşırdı. Şəhərin içi neçə cəbhəyə bölünmüşdü. Hər məhəllədə bir qoçu dəstəsi vardı. Gündüzün günorta vaxtı xalq öz işində, gücündə, bir də gördüm lapdan atışma başlanırdı. Bəli, tükən bazar bağlanırdı. Əhali bir-birinə qarşı qorxudan o ev bu evə soxulurdu. Atışma əsnasında əlsiz ayaqsızlara güllə dəyib küçələrə yıxılırdı. Nə olub, nə olub, iki qoçu dəstəsi bir-birinə rast gəlib atışırmışdı. O qarşılıqda bir tamaşa verirdik, kassamız açılıb biletlər satılmağa başlanırdı. Yoldaşlardan birisi rəngi saralmış mənə yanaşıb dedi, özünü tez kassanın qabağına ver, orada şuluqluq var. Kassaya yaxınlaşıb nə gördüm? Bir neçə şiş papaq, əllərində tapanca, kassanın qabağını kəstiriblər. Əhvalatdan xəbər tutub bildim ki, kassir bunlardan bilet pulu istəyib. Bunların da acığı tutub kassirin üstünə tapanca çəkiblər. Bu barədə Molla Nəsrəddin jurnalında bir yaxşı şəkil çəkmişdilər. Mən bunlara çatıb gah hərbə zorba ilə, gah acıqlanmaqla, gah nəsiyyət ilə sakit edib getdim işimə. Bu birinci dəfə deyildi. Belə işlər çox təkrar olurdu. Məni çox hədələyirdilər. Neçə yol mənim üstümə tapanca çəkmişdilər. Nailac qalıb onların qorxusundan mən də bir tapanca bağlamışdım. Məsəl var deyərlər ki, yumruq çəkənin qabağına toxmaq ilə çıxmasan, deyər ki, məndən qorxdu. Xülasə, bu vəziyyət çox çəkdi. İşsizlikdən biz evdən avadanlıq satmağa başladıq. 1917-ci ildə aktyorların bir çoxu özləri üçün ittifaq düzəldib Bakıda qaldılar. Ərəblinski tək qaldı. Mən bir neçə yoldaşımla bərabər İrana getdik. Bakıya qayıtdıqda gördüm, Əzbəyev adına dram teatrı, Sabiq Tağıyev teatrı yanıb. Molla Nəsrəddin jurnalında Ərəblinskinin şəkli çıxıb. Şəkil belə çəkilmişdi. Teatr yanır, Ərəblinski də əlində dəsmal ağlayır. Şəklin altında belə yazılmışdı. Vay mənim halıma, mən indi harda oynayacağam? Teatr yanandan sonra Bakıda incəsənət işi demək olar ki, tamamilə yatdı. Bakıda bahalıq gün-gündən şiddətlənirdi. Dolanmaq çətin olmuşdu. Ərəblinskidən bir vizit kartçıqası aldım. Gətirən də 12 yaşlı öz bacısı oğlu idi. Yazmışdı ki, yoldaşım, mən 3 gündür ki, naxoşam. Səhərdən papirot çəkməmişəm. Təvəqqə edirəm, mənə 3 manat pul göndərəsin. Bəli, bu qayda ilə 1918-ci ilə çatdıq. İnqilab gücləndi. Nikolay yıxıldı. Əbülfət Vəliyevi yadımda deyil, hansı rayonasa komissar göndərdilər. Əbülfət Vəliyev qolunda qırmızı lint gəlib bizimlə xudafisləşib getdi. Sonra bilmədik ki, Əbülfətin başına nə gəldi. Hələ indiyə qədər öldü qaldısından bir xəbər yoxdur. O şuluqluqda Üzeyir bəy, Zülfüqar bəy Hacıbəyov və mən bir neçə artist götürüb ikinci dəfə İrana getdik. Bir neçə tamaşalar verdikdən sonra Bakıya qayıtdıq. Bakıda dost tanışla hal-əhval tutduq. Dedilər ki, Hacı Hacinski ölüb. Çox təəssüf etdik, çünki o bir gənc, talantlı aktyor idi. O bir dəfə Türkiyə İnqilabı adlı əsərdə Sultan Əbdülhəmidin rolunu doğrudan da bir sənətkar kimi oynadı. Ərəblinski onu başqa rollarda görüb qucaqlayıb öpərdi. Deyər desən, gələcəkdə yaxşı aktyor olacaqsan. Amma o çiçək kimi açılıb, tez də soldu. Yerdə qalan aktyorları bir yerə yığıb opera və dram truppası təşkil etdik. Bir neçə vaxt bu tövr ilə oynadıq. O vaxt Ərəblinski bizim truppanın rejissoru idi. Belə ki, Ərəblinskinin halını bir qədər yaxşılaşdırdıq. 1919-cu ilin əvvəllərində müsavat hökuməti quruldu. Biz aktyorlar tərəfindən müsavat hökumətinin maarif nazirinə bir ərizə verdik. Ərizədə göstərmişdik ki, möhtərəm nazir, artistlər başsız qalıb, bunları bir yerə yığmaq lazımdır. İki həftə süründürmədən sonra Kaplanov bizi qəbul etməyib ərizəmizi qaytardı. Həmin il məni Mərkəzi Fəhlə Klubuna rejissor çağırdılar. Gedib orada işləməyə başladım. Mən orada işləyən zaman müsavat hökuməti aktyorların hamısını çağırdı. Bir məndən başqa. Çünki onda mən Fəhlə Klubunda işləyirdim. Sonra Əsli Kərəm, Leyli Məcnun əsərlərinin oynanılması məsələsi ortalığa gəldikdə bir qədər işlər çətinləşdi. Məni çağırıb dedilər ki, səni biz truppaya qəbul edirik. bu şərt ilə ki, sən fəhlə klubunda işləməyəsən. Mən dedim, nə üçün? Oradakı cəmaat hamısı zəhmətkeşdir. Mənim üçün ora-bura heç təfotu yoxdur. Onlara söz vermişəm, mən oradan çıxa bilmərəm. Mənə sual verdilər, sən ora nə üçün gedirsən? Mən dedim ki, heç özüm də bilmirəm. Bir vədə baxıb gördüm ki, fəhlə klubundayım. Çox danışıqdan sonra məni hökumət truppasına qəbul etdilər. Nəysə mənə çox soyuq baxırdılar. Özüm də mərkəzi fəhlə klubuna üzv oldum. Üzv olduğumu bilib Abbasqulu Kazımzadə və Məhəmmədəmin Ləsuzadə başladılar məni hədələməyə. Mən bunlara fikir verməyib həm teatrda, həm də fəhlə klubunda işləyirdim. Hökumət üzvləri ki, ibarət idi ministerlərdən, hər kəs öz yaxın adamını yanına çəkib, gündüz alışverişi ilə axşam da səhərəcən şantanlarda kef çəkməkdə idilər. Cəmaat qalmışdı başlı başına, hər kəs özündən bəy idi. Şəhər əhalisinin yeni yetişən cavanlarının bir parası əynində hərbi köynək, başında qazaq papaq, ayağında çəkmə, belində xəncər, əlində də bir tatarı. Məlum olmurdu ki, bu adam hökumət qulluqçusudur ya nədir. Kimin xatırı nə istəyirdi, elə də eləyirdi. Hökumət tərəfindən buna mane olan yox idi. Şəhərin içərisində dərəbəylik hökm sürürdü. Adam öldürmək, adam bıçaqlamaq, xuliqanlıq başlamışdı. Çox vaxt teatrlarda da dava salıb şuluqluq eləyirdilər. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, adam da oğurlayırdılar. Eşitdiyimə görə milyonerdən Musa Nağıyevi oğurlayıb, aparıb bir həftə saxladıqdan sonra güclü pul alıb buraxmışdılar. Əhali də qorxusundan bir söz deyə bilmirdi. Bir gün səhər saat 10 idi. Evdən çıxıb teatra gedirdim. Yolda Əbləsən Anaplı və Rıza Daraplı mənə rast gəldilər. Məni görəcək başladılar ağlamağa. Mən təəccüblə xəbər aldım. Nə var? Əbdüləsən, xəbərin yoxdur? Mən, yox. Daraplı, Hüseyni öldürüblər. Mən, necə? Nə dedin? Bir dedi, kim? Harada? Başınıza zarafat qəhət deyil. Bunlar mənə cavab verməyib, ağlamağa başladılar. Onların sözünə mən inanırdım da, inanmırdım da. İki dizlərim kəsildi, gözlərim qaranlıq gətirdi. Bilmədim hardayam, sökəndim divara. Bu tövr ilə özümü ələ alıb soruşdum. İndi siz hara gedirsiniz? O hardadır? Əbləsən cavab verdi. Evlərində və əlavə etdi ki, artistlər hamısı oradadır. Bunlar ilə bərabər getdik Hüseyngilə. Xülasə, içəri girib gördüm Ərəblinskinin cənazəsi taxtın üstündə. Rəngi ağarıb, gözü qapanmış. Saçı üzünə dağılmış halda uyumuşdu. Mən özümü itirdim. Sonra dinməz yoldaşlarımı gözdən keçirdim. Bu nədir mən görürəm? Bu Hüseyndir. Mənə cavab verməyib ağlamağa başladılar. Onun başının üstündə bir qoca qadın gördüm. O qadın ona tərbiyə verən Maria İvanovna idi. Başı açıq, ağ saçları üzünə tökülmüş, rəngi saralmış. Mən orada Hüseynin cənazəsinə yaxınlaşıb dedim. Dur, qardaşım, dur. Biz belə danışmamışdıq. Axı biz əl-ələ verib işləyəcəkdik. Bax, uşaqlar hamısı buradadır. Səni gözləyirlər. Dur, Hüseyn, dur məşqə başlayaq. Həmişə səhərlər mən səni gəlib oyadıram. Bəs bugün sən nə üçün durmursan? Qardaşlar, bu Hüseyndir, yatıb. Mənim sözüm elə oyanmır. Gəlin, siz bunu oyadın. Yox, bu əbədi yatmaqdır. Bütün dünya gəlib onu oyatsa, oyanmayacaqdır. Mən yoldaşlardan qanlını xəbər aldım. Dedilər ki, onu dayısı oğlu Əbdülxalıq vurmuşdu. Ərəblinskinin bacısından hadisənin təfsilatını öyrəndim. O dedi, keçən gün axşam saat 4-də Əbdülxalıq igid ölmüş Hüseyni evlərinə nahara çağırdı. Hüseyn heç getmək istəmirdi. Çox söhbətdən sonra Hüseyn paltosunu giyib getdi onlara. Stolun qırağında oturub çörək yeməyə başladılar. Əbdülxalıq tapancasını çıxardıb Hüseynin boğazından vurub yıxır yerə. Özü isə qaçıb. Güllənin səsindən evdəkilər xəbər tutub. Gəlib görüblər ki, Hüseyn yerə yıxılıb. Ağzından qan axır. Xəbər etdilər. Gedib Hüseyni ölmüş gördüm. Ərəblinskinin barəsində qəzetlər çox yazdılar. Cənazənin üstündə çox sözlər dedilər. Şəhərin əhalisinə böyükdən kiçiyə kimi Ərəblinskinin ölümü təsir etdi. Küçə dolusu izdiham qatilə nifrət edirdi. Erməni, rus qadınları Ərəblinskinin cənazəsinin qabağında gedən əksinə baxıb ağlayırdılar. Amma müsavat hökuməti qatildən ötürü bir ölçü götürmədi. Hətta cənazənin üstündə bir nəfər də olsun müsavat hökuməti adamlarından görünmürdü. İş o dərəcəyə çatdı ki, qatili tutub bir həftədən sonra buraxdılar. Ərəblinskinin cənazəsi üzərinə sabunçudan, balaxanıdan, bibeybətdən çox fəhlələr gəlmişdi. Şəhərin bir neçə yerində cənazəni saxlayıb danışdılar. Üzeyir bəy Hacıbəyov onun cənazəsi üstündə nitq söylədi. Onun dəfni günü Bakı milyonerlərindən Musa Nağıyevi də dəfn edirdilər. Musa Nağıyevin cənazəsi üstündə kimsə yox idi. Amma Ərəblinskinin cənazəsi üstündə küçə dolusu cəmaat var idi. Bunu yazmaq ilə onu demək istəyirəm ki, Bakı zəhmətkeşləri Ərəblinskini sevirdi. 1919-cu ildə, mart ayının 4-də o böyük sənətkarı amansız əcəl bizdən ayırıb torpağa apardı. Onun qəbir daşında şairlərimizdən Məmməd Səid Ordubadi belə yazıb. Hər qəbzə xaki sənət ikən qəlbi zarimin, hər səmti qəmli bir görünüşdür məzarimin. Ruhim həmişə səhnədə, cismim məzaridə, hər qədri səhnə varsa, varam ruzigaridə. O gün olmadı ki, tamaşadan sonra arxayın teatrdan çıxıb evə şad gedək. Daima qorxa-qorxa gedərdik. Deyirdik, indi bizi vuracaqlar, yaxud təhqir edəcəklər, döyüb söyəcəklər. O zaman bizim daima arzumuz buydu ki, pulsuzluğa, yorğunluğa bir tövr ilə dözərik, amma heç olmasa bizi adam yerinə qoyub biz ilə insancasına danışsınlar. Bu, Hüseyn Ərəblinskinin də arzusu idi. Deyərdi Hüseyn qulu, haçan səhnəmiz qaydaya düşəcək, bizə qiymət qoyulacaq və biz də insan kimi yaşayacaq. Ərəblinskinin ən böyük arzularından birisi də o idi ki, görəsən haçan Azərbaycanlı qızlarından aktrisalarımız olacaq. Görəsən o günləri biz görəcəyikmi? Biz ona deyərdik, Hüseyn, naümid olma. Biz sən deyənləri görməsək də, bizdən sonra gələnlər görəcəklər. Biz ancaq özü qoyuruq. Bizdən sonra gələnlər onu tikib tamam edərlər. Eybi yoxdur, darıxma. Məsəl var deyərlər, öküzün qaşqasına döyərlər. Biz bu işi boynumuza almışıq, axıracan aparmalıyıq. Öldü var, döndü yoxdur. Bəlkə də yaxşı günləri gördük. Amma daima özün deyirsən ki, səhnəmiz belə qalmayacaq. Hüseyn, mən buna inanıram. Hüseyn, indi mən o günləri xatırlayıram. Sənin sevdiyin və bütün həyatını qoyduğun səhnəmiz əqlimizə gəlməz dərəcədə yüksəlib. Keçmişdə döyülən, söylən, adam sayılmayan aktorların həyatı təmin olunub. Onlara böyük adlar, ordenlər verilir. Partiya və hökumət onlara qayğı göstərir. Yeni həyat, yeni yaşayış, yeni cəmaat keçmişdə təhqir olunan aktorlara indi hörmət və ehtiram bəsləyir. Onlar şən və fərəhli yaşayırlar. İndi o zaman sənə qiymət qoymayan adamların balaları, gənc nəsil sənin şəklini böyüdüb muzeylərdə saxlayır. Sənin sənətkarlığını, aktorluğunu və adını tarixlərə yazır. Qəbrinin üstündə heykəl qoyur. Lenin milli siyasəti həyatımızı və incəsənətimizi yüksəklərə qaldırmışdı. Səhnəmizdə onlarca aktrisalarımız, aktorlarımız, rejissorlarımız, rəssamlarımız və milli teatrlarımız vardı. Sən daima şikayət edərdin ki, əsərlərimiz azdır, yazan yoxdur, tamaşaya gələn cəmaatımız da azdır. İndisə, əziz yoldaşım, hesabsız gənc yazarlarımız, hesabsız əsərlərimiz və hesabsız kommunist tərbiyəsi görmüş sağlam fikirli tamaşaçılarımız vardır. Azərbaycanın bərbad olan musiqisi və mahnıları toplanılıb milyonlarla pul sərf olunaraq musiqi məktəblərində nota salınır. Azərbaycan operaları xalqın malı olmuşdur. Köroğlu, Nərgiz, Şahsənəm kimi opera əsərləri meydana çıxıb. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən incəsənət dekadası Azərbaycan mədəniyyətinin böyük bayramına çevrildi. Mədəniyyət işçilərimizin böyük müvəffəqiyyətini eşitdikcə tez-tez səni xatırlayırdım. Sən cismən ölsən də, ruhən daima bizimləsən. Sənin sənətin gündən günə inkişaf edib qabağa gedəcək. Keçmişdə döyülən, söylən xalq aşıqları bugün öz telli sazlarını bağırlarına basaraq, şən həyat haqqında mahnılar qoşaraq oxuyurlar. Bunlar hamısı Komünist Bolşevikler Partiyası tərəfindən bizə bəxş edilmiş fərəhli günlərdir. Bu yol daima bütün həyat durduqca davam edəcəkdi. Çünki o yol düz yoldu və doğru yoldu. Sən ölməmsən, bizimləsən. 2 oktyabr 1939-cu il. Köhnə Bakı, Bakı şəhəri. Mənim burada təsvir edəcəyim Bakı hazırda Sovetlər İttifaqında nüfuz, böyüklük və zənginlik etibarilə Qızıl Moskva və Leninqraddan sonra ilk yerlərdən birini tutan, yaxın gələcəkdə dünyanın böyük şəhərləri sırasına keçəcək sosialist Bakısı deyil. Təxminən 50-60 il bundan əvvəlki neft sənayesi sahəsində şöhrət qazanmış, həqiqətdə isə yoxsul, tozanaqlı, çirkin kapitalist Bakısıdır. Bu Bakı İçəri şəhər, Bayır şəhər adları ilə iki hissəyə bölünürdü. İçəri şəhər əsas idi. Hər şey burada yerləşmişdi. Bakının yerli əhalisi burada sakin olduğu kimi bazar, böyük ticarətxanalar, əsnaf, hökumət idarələrinin çoxusu, məscidlər, hətta Rus çarizminin istilasından sonra tikilən Rus kilsəsi, əskəri kazarma da burada idi. Şəhərin bu hissəsi üç tərəfdən daş hasarla, bürcülə əhatə olunmuşdu. Bu hasar indi də mövcuddur. Babamdan eşitdiyimə görə vaxtilə bu hasar iki qat olub, şəhəri yalnız qurudan deyil, dəniz tərəfdən də mühafizə edilmiş. Mənim yaşımdan çox qabaq Rusiya ordusu Bakını işğal etdikdən sonra bu hasarın bir hissəsi sökülüb dağılmış, yalnız içəri hasar saxlanmışdır. Hazırda Azneftin binasından başlayaraq, Komünist küçəsində Zevin küçəsinə, Zevin küçəsindən dəniz qırağına dək bütün tikillər həmin ikinci hasarın yerində salınmışdır. İnqilab bağı, keçmiş qubernator bağı, Bakı Soveti, Sənaye Politexnikumu, Azərbaycan Baş Soveti binası, Mədəniyyət Sarayı, Sabir Baxçası və başqa binalar birinci bürclə ikinci bürcün arasındakı açıqlıqda tikilmişdir. Politexnikum indiki Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun binasıdır. Azərbaycan Baş Soveti binası indiki Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Əl Yazmalar Fondunun binasıdır. Mədəniyyət Sarayı indiki Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının binasıdır. İçəri şəhərin hazırda 5 darvazası varsa da, keçmişdə bunlar 4 imiş. Birincisi Qoşa Qala qapısıdır. Nənəm söylərdi ki, bu darvaza əvvəllərdə tək idi. Azərbaycanı istila edən general Sisyanov həmin bu darvazadan Bakıya daxil olmaq istəyirmiş və bu darvazanın da qabağında Bakı xanının tapşırığı ilə öldürülmüşdür. O zaman bu darvaza indiki şəkildə deyilmiş, çox alçaq imiş. Sonra Bakı bələdiyyəsi onu söktürüb hazırki şəkildə qoşa tikdirmişdir. Sabir Baxçasının yanındakı tək qala qapısını sonradan Bakı taciri və mülk sahiblərindən birisi açdırmışdır. Bu adama Qatır Hacı Zeynalabdin deyərdilər. Qatır ləqəbini ona qazandıran darvaza olmuşdur. Birinci imperialist müharibəsi ərəfəsində ölmüş bu hacının Sabir Baxçasının yerində və onun qapısındakı Hüsi Hacıyev Sabir Bazar küçəsinin cənub tərəfində üz-üzə iki cərgə dükanları vardı. Bazardan bir qədər uzaq düşən, sakit və gediş-gəlişi olmayan yerdə heç kim hacıdan dükan icarə götürmədiyindən hacının dükanları uzun müddət boş qalır. Hacı boş qalmış dükanların xatiri üçün Bakı bələdiyyəsindən icazə alıb həmin darvazanı açdırır. Bazar küçəsinin bu ucundan gediş-gəliş başlandığından hacının dükanlarına müştərilər tapılır. Belə gözü açıqlığı, zirəkliyi müqabilində Bakı cəmadı ona qatır ləqəbini vermişdi. İçəri şəhərin üçüncü darvazası indiki Sənaye Politexnikumunun keçmiş Realni Uçilişi həyətinə açılırdı. Həmin məktəb binasının yeri boş idi. Ona kömür meydanı deyirdilər. Burada dağ kəndlərindən və navahıdan kəl arabalarında, dəvələrdə taxıl, kömür gətirilib satılardı. Məktəb binası tikildikdə bu darvaza qapanıb, əvəzində Sənaye Politexnikumu ilə Bakı Soveti arasındakı dalanın qurtaracağındakı pilləkənlər tikildi. Dördüncü darvaza Bakı Sovetinin cənubundakı böyük darvazadır. Bu darvaza əvvəllərdə çox alçaq idi, indiki şəklə sonradan salınmışdı. Beşinci darvaza İnqilab bağına açılan qapıdır. Bayır şəhər hasardan bayırda olan hissəyə deyilirdi. Vaxtilə Bakılılardan heç kim bayır şəhərdə ev tikib yaşamaq istəməzmiş. Burada yerləşənlər əsas etibarilə ətraf kəndlərdən və başqa şəhərlərdən gələnlər idi. Buna görə də içəri şəhərlilər bayır şəhərlilərə hər zaman həqarətlə baxırdılar. Onlara ayaq yalın bayır şəhərli deyərdilər. İçəri şəhərdə Cümə məscidinin qabağından başlayıb Qız qalasının yanından bir ucu Qoşa qala qapısına tərəf gedən küçəyə, o biri ucu isə Qız qalasının dibindən dəniz kənarına çıxan küçəyə doğru uzanmış bazar vardı. Buradakı dükanların çox hissəsi, xüsusilə Qız qalasından Cümə məscidinə dək olan dükanlar üst örtülü bazar idi. Qapıları yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarıya qaldırmaqla açılırdı. Belə qapılara xəfəng deyərdilər. Bu bazar iki hissəyə bölünürdü. Cümə məscidinin ətrafında olan hissə aşağı bazar, Qız qalası yanında olan hissə isə yuxarı bazar adlanırdı. Yuxarı bazara üst örtülü bazar da deyərdilər. Yuxarı bazarın hamısı üst örtülü deyildi. Onun yalnız bir hissəsi örtülü idi. Bu hissədə Qız qalası yanından Çuxur karvansarıya da olan hissə idi. Buradakı dükanlar qarşı-qarşıya, iki cərgə olub üst örtülü bir bina içinə sığışdırılmışdı. Burada böyük tacirlər, sərraflar yerləşmişdi. Yuxarı bazarın qurtaracağında qarşı-qarşıya tikilmiş iki karvansara vardı ki, bunlara qoşa karvansara deyərdilər. Aşağı bazarda xırda alış-verişçilər, baqqallar, dərzi və papaqçılar, yuxarı bazarda isə bəzzazlar, xalçaçılar yerləşmişdi. İçəri şəhər 9 məhəllədən ibarət idi. Hər məhəllə bir məscidin adı ilə adlanırdı. Cümə məscidi məhəlləsi, Şal məscidi məhəlləsi, Məhəmmədyar məscidi məhəlləsi, Hacıqeyim məscidi məhəlləsi, Hamamçılar məscidi məhəlləsi, Sınıqqala məscidi məhəlləsi və Qasım bəy məscidi məhəlləsi. Hər məhəllənin hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş bir mollası var idi. İçəri şəhərdə 3 mollaxana vardı ki, uşaqlar da orada dərs oxuyardılar. Bunlardan ən məşhuru Sınıqqala məscidində olan Mirzə Əsib Qüdsi mollaxanası idi. İkinci qazarmanın yanındakı kiçik Çin məscidi idi. Bu məsciddə Molla Fətulla mollaxanası, Şirin Ovdan qabağındakı Şıx İbrahim məscidində Molla Nağının mollaxanası var idi. Hacı Qeyb hamamının yanındakı məsciddə Ağa Seyid dərs verərdi. O məscid indi də durur. Mirzə Həbib ilə Molla Fətullanın mollaxanaları 1905-ci il inqilabından sonra Bakıda Nəşd-i Marif və Saadət cəmiyyətlərinin içəri şəhərdə, birinci Hacı Banu məscidində, ikincisi Şah məscidində bir məktəb açmasına baxmayaraq yenə də yaşayırdı. Bakı cəmatı içməli su üçün həmişə çətinlik çəkirdi. Əvvəllərdə içəri şəhər cəmatı Şirin Ovdandan, Abdan istifadə edərdi. Bu ovdan İndi də mövcuddur. O, Xan sarayının yanındakı kiçik bağçanın günbatan səmtindədir. Bu ovdanın nə zaman və kim tərəfindən tikildiyi məlum deyildi. Suyu şəhər xaricində kəhriz üsulu ilə qazılan quyulardan gəlirdi. Bu quyuların mənbəyinin haradan başlandığı mənə naməlumdur. Mənim bildiyim bu qədərdir ki, Qarakolluq deyilən bir yerdən yuxarı Qəbristan küçəsinin yuxarısından yeraltı axan bir su borusu vardı. Buna Nağı Köhulu deyərdilər. Quyuların suyu bu boru vasitəsilə gəlib, içəri şəhərdəki ovdanla Şirin hamamına axardı. Şirin hamam keçmiş Şirvanşahlar inşaatından olub Xan sarayının yanındakı kiçik bağçanın yerində idi. Bununla əlaqədar olaraq burada bir adamı xatırlamamaq olmaz. Bu adamın köhnə Bakılılar üçün qiyməti olduqca çoxdur. İçəri şəhərlilərin suyu bu adamın fədakarlığından asılı idi. Onu hamı Cümrü Ağamalı çağırardı. Bu şəxs kiçik boylu, zirək, cəld hərəkətli, qara bir adamdı. Bir qəsibkarlığı yox idi. Arada gəzib dolaşırdı. Evi, ailəsi yox idi. Hamı işini ona gördürər və əvəzində ona bir az mükafat verərdi. Həyət süpürər, qanov təmizləyər, həcətxana quyusu açar, yaxın qonşular üçün bazara gedər, odun doğrayıb su daşıyardı. Xeyir və şərdə can başla iştirak edərdi. Toylarda oynar, el mahnıları oxuyardı. Başının tən ortasında kəkili olardı. Cümrü Ağamalının əhəmiyyəti onun bu xırdaxuruş işlərində deyildi. Bəzən elə hallar olardı ki, Şirin Ovdanın suyu kəsilərdi. Bu zaman Cümrü Ağamalı qollarını çirməyib işə girişərdi. Fanar ışığı ilə ovdamın içində bir taxça ağızı böyüklüyündə olan su yoluna girər, bir neçə saat sonra nağı kolundan çıxardı. Beləliklə o, su yolunu təmizləmiş olardı. Bu zəhmətinin müqabilində cümrü ağamalı heç bir mükafat tələb eləməzdi. O, bu işi ancaq savab üçün gördüyünü söylərdi. Cümrü ağamalı öldükdən sonra heç kim onun bu işini bacarmadığından Şirin Ovdanın su yolu tutulub bağlandı. Bu xidmətə görə ona Həzar Peşə Kəm Maya, yəni mayası yox, peşəsi çox ləqəbi verilmişdi.